Okei. Ääni taitaa olla nyt taas tarpeeksi kovaa. Eli tänään katsellaan vähän sitä viime viikon ajaksi viikkotehtävää ja sitten puhutaan vähän välimuistien käytöstä ja edelleen vähän ajaksi jutuista. Katsellaan Google Mapsin rajapintaan tuollaisena yhtenä esimerkkinä jostain tämmöisestä jonkun muun tarjoamasta JavaScript-rajapinnasta. Katsotaan, miten paljon tässä keretään tänään. Mutta tosiaan tuo viikkotehtävä tuossa nyt on jonkun tekeelle taso kolmonen. Se nyt ei hirveästi ero taso ykkösestä, niin voidaan siitä lähteä käymään läpi tätä, mitä täällä oli tehty. Oikeastaan päätelin hieman oli hankaluuksia, kun ei oikein toimivia ratkaisuja ei nyt oikein tippunut. Ideahan oli se, että meillä oli tämmöinen treenikirjanpito, mikä meillä oli aikaisemminkin. Sitten tänne kysytetään tunnus. Ja salasana sen pitäisi suoraan tarkistaa tässä niin kuin lennosta sillä ajaksilla sitten, että onko syötetty sopiva tunnus ja salasana. Niin kuin tästä näkyy, niin tämä tekee nämä tarkistukset ihan ok. Eli ykköstasollakin piti olla tämä sama. Eli nuo tarkistetaan. Ja ykköstasolla ei sitten oikeastaan muuta ollut, muuta kuin täytetään lomake valmiiksi ja lähetetään se eteenpäin, jos nyt oikein muistan. Tarkistetaan vielä tuolta, jos siinä jotain muuta erikoista. Niin no joo, nämä lajivaihtoehdot ja reenityyppihaidot vaihtoehdot haetaan kanssa ajaksella tuohon näkyville, joo. Mutta oikeastaan muuta sitten siinä ei olekaan. Paitsi tämä nappula täällä pysyy epäaktiivisena, kunnes on täytetty kaikki tarpeellinen. Kokeillaan pistää tänne nyt jotain. Näillä muilla ei oikeastaan sitten mitään väliä, näihin ei mitään tarkistuksia vaadittu. Tietysti olisi hyvä olla. Nyt on valittu juoksu. Ja sen mukaan tämä, nyt kun tämä ei ole ykköstaso, niin tämä tekee vähän enemmänkin ykköstasolla, jos tarvinnut tuota lajia. Laji ei ole tuossa ollenkaan ykköstasolla, riittää kun alkanaan täältä tämä kestävyys ja sitten vaan tallennetaan. Mutta kolmosessa oli sitten niin kuin ykkösen lisäksi tämä, että sen mukaan mikä laji täältä, tämmöinen lajityyppi valitaan, niin sitten sen alla olevat lajit pistetään tänne, josta valitaan se varsinainen lisättävä laji sinne tietokantaan. Ja oliko siinä kolmosessa joku muu vielä? No joo, sitten vielä se, että kun ykköstasossa tämä tallenna, niin se tehtiin ihan niin kuin lähettämällä jollekin Pythonin sovellukselle vaan nämä datat ja sitten se tallentaa ihan niin kuin ennen vanhaankin, mutta tässä on ideana nyt se, että kun tästä tehdään tämä tallennus, niin ei hävitä tältä sivulta mihinkään, vaan tähän tulee sitten listaus tämän henkilön treeneistä ja tämä viimeisin lisäys ilmestyy tänne mukaan. Eli oikeastaan kaikki tarvittava tehdään tuolla ajaksilla tässä kolmostasolla. Tarkistetaan nyt muuten vielä lähdekoodista, että tähän on haettu tosiaan noin sisällöt. Joo, täällä on kaikki nämä, näyttää tyhjää täällä lähdekoodissa, niin nämä on JavaScriptilla täytetty kaikki, niin kuin pitääkin. Eli tämä olisi vaan niin kuin, vähän niin kuin uusi versio siitä, mitä jo kerran tehtiin tehtävänä aikaisemmin. Ja tämä vastaus nyt tässä näyttäisi suurin piirtein toimivan niin kuin kolmostasolla haluttiin. Joo. Virhetilanne esitetään jotenkin noin ja tallennuksen jälkeen se näkyy täällä alhaalla. Okei. Näyttäisi pelaavan hyvin. Katsotaan mitä tässä oli JavaScriptilla tehty. 7 JS. Mitä täältä mahtaa löytyä? Katsotaan, mistä tämä lähtee liikkeelle. Kovasti on aliohjelmia ainakin, missä on tuolla window onload. Eli siitä tämä homma varmaan starttaa. Eli ensimmäisenä siellä on laitettu tuo submit-painike disabloitu. Se piti olla siihen asti, kunnes syötöt on oikein. Sitten luodaan sinne tarvittava sisältö. Select-elementit on, laitetaan tonne. Sinne määritellään vähän asetuksia. Ja haetaan tietty paikka, mihin se tuupataan tuonne lomakkeelle. Eli on yksi fieldsetti, jonka sisään laitetaan tuo selekti sitten paikalleen. Samalla lailla tuolle toiselle. Ja sitten on reidityypeille tehdään kanssa valmis paikka. Sitten kutsutaan pari aliohjelmaa, jotka täyttää noin tiedot toivottavasti. Ja asetellaan tänne oleellista laittaa käsittelijät noihin kenttiin, joita me halutaan tarkistaa. Siinä on tunnussalaisena alkuaikakesto. Näissä on kaikissa funktiot lisätty sinne. Ja sitten submit painikkeelle myös. Tässä nyt on vähän makuasia, laittaako tuonne, pindaako tuonne change-tapahtuman vai sitten jonkun muun toinen, mikä toimisi olisi blur. Niin tavallaan, kun poistutaan tuosta kentästä, niin se yleensä riittää. Change taitaa tapahtua aina silloin, kun me muutetaan yksikin merkki siitä. En tiedä, onko tarpeellista niin usein tarkistaa jotain tunnusta tai salasanaa, mutta aina kun kentästä poistutaan, niin viimeistään sitten silloin. Kumpikin passaa ihan hyvin. Hae lajityypit, hae treenityypit. Missä sitten jälleen nämä on? Tuossa hae lajityypit. Siinä on tehty. Nyt sitten tätä jQuery hyväksi käyttää ajaksi kutsu. Haetaan tuolta, kun haen lajityypit.py. Haetaan näköjään XML-muodossa. Joo. Sitten jos tulee virhe, niin sitten siellä annetaan joku alertti. Annetaan tuossa error-kohdassa. Ja jos kaikki menee oikein, eli sieltä tulee palvelimelta vastaus tältä ohjelmalta, ja se tulee XML-muodossa, niin sitten kutsutaan tuota lisää lajityypit funktiota. Koska tähän on datatyypiksi sanottu tuo XML, niin jos sieltä tulee jotain muuta, niin se tulkitaan virheeksi, vaikka se voisikin ehkä muuten oikein. Ja tämä, mitä on viety parametrina tänne lajityypeille, niin se on tehty tällä serializerilla. Pistetty näköjään kokonaan suoraan tämä dokumentti sinne kokonaisena. Voisin nyt vähän turhaakin tavaraa jo mukana. Hän tekee sen koko dokumentti laitettu. Eli tämähän tekee tälle annetusta jostain XML-dokumentista tai sen osasta. Tekee sen muotoisen, että se voidaan lähettää tässä ajaksi kutsussa tuossa niin kuin palvelimelle, mutta tuossa nyt ehkä pikkasen veikkaisin, että pikkasen isolta on laitettu vähän turhankin paljon, että vähempikin riittäisi. Varsinkin haelajityypit. Varsinkin tuossa kuitenkin haetaan kaikki. Tuossa ei tarvittaisi välttämättä mitään parametreja. Tarvitaan. Mun mielestä ei, koska tämä voisi aina palauttaa kaikki ne lajityypit. No, sitten jos se tulee oikein, niin lisää lajityypit, missä se on tuossa. Eli tänne päästään, jos tulee vastaus palvelimelta. Ja sieltä saa, se on XML-muotoa, eli siellä on tuo responsi XML-attribuutti on voimissaan, ja siltä voidaan pyytää sitten document-element. Ja importoida se tähän tälle sivulle. Sitten vaan pitää katsoa, että mihin se halutaan siellä laittaa, niin haetaan sieltä toi selekti, mikä sinne tarvittiin aikaisemmin lisätä, ja korvataan se tällä uudella. Ja nyt pitää huomata, että tässä on helppo paikka kämmätä nyt. Tässä tämä on tehty oikein. Eli me päivitetään tämmöistä dataa sitä palveluja. Siinä yleensä sovelluksen alussa me muistetaan hyvin laittaa kaikki nämä käsittelijät ja muut paikalle. Mutta sitten jos me päivitään sinne dokumenttipuuhun jotain ihan uutta, niin sille pitää kanssa ilmoittaa sitten, että mikä käsittelijä sitä käsittelee, jos se on tarpeellista. Että jos siellä entuudesta on ollut joku käsittelijä, niin se häviää, että jos me korvataan sitä puusta palaa jollain uudella. Nämä pitää aina muistaa pitää tuota hanskassa. Eli ihan hienosti näyttäisi tämä oleva ainakin tässä tehty. Sitten varmaan samaan tapaan on treenityypit. Tämä varmaan ihan identtinen tämän kanssa tuossa. Joo. Sielläkin viedään koko tuo dokumentti tuonne. Veikkaan, että ei ole tarpeellista tässä kohtaa. Ja lisää treenit tuolla. No, eli nyt on tavallaan sovellus on käynnissä. Siinä on päivitetty sivulle sisältö. Ja nyt sitten, jos siellä valitaan, syötetään sinne niitä henkilön tietoja. Eli siellä on esimerkiksi se tunnus ja salasana, mikä nyt tässä enää oleellisimmat. Eli tarkasta tunnus ja tarkasta salasana funktioihin pompataan, jos niihin tehdään muutoksia. Missä sitten on tarkasta tunnus? Eli siellä tehdään sitten taas ajaksi kutsu, jos halutaan varmistaa, että onko se tunnus voimassa. Kääntäkielessä, että miksi post ei toimi. Pitäisi kyllä toimia ihan tässä ihan hyvin. En tiedä, miksi ei tässä kyseisessä tapauksessa nyt sitten ehkä toimi. Onko tässä jotain muuta ihmeellistä? Okei, joo. Jossain vaiheessa vaan ollut joku muu kämmi varmaan. Joo. Muistaakseni semmoista voi olla, että jossain kohtaa, kun yrittää ketillä, niin se ei toimi, mutta posti toimii jossain tietyn tyyppisessä tilanteessa. Eli aha. Mä taisin tehdä kerran, tein semmoisen kämmin, että silloin kun mä tein teille sitä esimerkkiä, missä lähetettiin XML-muotoista dataa tuonne palvelimelle kanssa, niin siinä yleensä pitäisi olla post. Koska sitä se ei osaa sitten, sitä ei voi muokata tämmöiseksi query stringin tyyppiseksi, niin kuin tämä nyt periaatteessa menee tässä. Se muuttaa tämän automaattisen tyyppiseksi, mutta eihän tässä tule kuin joku se tunnustieto sinne mukaan, mutta jos viedään kokonaan XML-dokumentti, niin eihän se pelaa. Ihmettelin kauan, kun se ei pelannut, niin kuten se muuttaa sen postiksi, niin se rupesi pelaamaan. No, joka tapauksessa tuonne viedään se tunnus, mitä sinne on syötetty. Serialisoidaan se ja sitten success ja error-funktiot, eli jos tulee virhe, niin heitetään tämä alertti ja muussa tapauksessa. Tällä tehdään. Eli sieltä tulee joku pikkainen XML-tiedosto, joka kertoo meille, että mitä onko se oikein vai väärin. Itse asiassa nyt kannattaisi ehkä tehdä näin, että testataan tätä sovellusta vielä. Pannaan toi Firebugi päälle, niin nähdään mitä siellä liikkuu. Liikkuu paremmin. Ja se ei päivittänyt tuossa. No nyt sekin päivitti senkin. No niin. Se ei näytä meille mitään. Aha, testi. Tulee tuolta. Mitäs täällä sitten tulee? Siitäkin tulee testi. Tästä mä voin näin pelata. Hae tunnus. Toi on mitä on lähetetty.
Se lähettää aina jotain sille, kun se on oikeesti eläinen.
Niin onkin joo, varmaan. Mutta mitäs tämä? Mitä mä just katsoin tämä? Tarkista tunnus. Mitäs mä nyt se hukkasin? Eikö siellä pitänyt tulla jotain XML-näköistä, ainakin se koodi näytti siltä. Ei kun niin, mitä mä haetaan tästä dokumentista aivan, joo ei. Niin, tässä tarkistaa, joo. Mä en osaa lukea vaan koodia. Et jos sieltä ei tule responsitekstiä, niin sitten pistetään, joo. Joo, ei sieltä mitään XML:ää tullutkaan. Aivan oikein. Sitten vaan päivitetään tätä sivua sopivasti. Menin hämyyn. Alright. Se salasana oli varmaan ihan samaan tapaan. Oliko se tuossa ylempänä? Ei kun alempana. Mihin mä sen hukkasin? Joo. Ihan oikein. Viedään tunnus ja salasana tonne. Ja homma pelaa, molemmat sitten tarvitaan ja sitten sieltä tulee joku, että jos on ok, niin tulee jotain ja muuten ei. Ei tule mitään, ihan samalla. Eli ihan peruskauraa. Yksinkertainen ajaksi kysely. Sitten oliko siellä, sitten oli tämä, että kun sieltä valitaan se lajityyppi, niin siinä vaiheessa kutsutaan tyypin lajia, jonka pitäisi sitten varmaan hakea palvelimelta jotain. On tuossa tuo alkuajan tarkistuskin, mutta ei sillä ole niin väliä tässä. Onko tulevaisuudessa ja niin poispäin. Tarkista kestoa. No. Tyypin laji. Tossa. Ihan samaan tapaan kuin muutkin. Ainoastaan viedään se tyypin ID sinne nyt tietysti, mikä sitten tarvitaan. Sitä vastaavat haetaan. Tässä voisi tietysti nyt tehdä silläkin tavalla, että siinä kun sovellus alkaa, niin hakisi kaikki tyypit. Ja sitten vaan tuota JavaScriptin sisällä päivittäisi jostain taulukosta vaan ne oikeat siihen näkyviin. Niin että tehdä tätä liikennettä tässä koko ajan. Niin kuin tässä sovelluksessa sillä ei olisi varmaan merkitystä. Pitää aina miettiä sen mukaan, että onko olemassa se sovellus oikeasti semmoinen, että siellä voi dataa vaihtua sillä välin, kun sitä lomaketta täytetään, vai voidaanko se niin kuin tavallaan sillä kertaheitolla ottaa siihen muistiin. Sitten kannattaa tietysti kerralla hakea siinä alussa. Sitten vaan vähän ja vastattiin omista tietorakenteista päivitellä näkyviin sopivaa. Koska tässä nyt tulee tietysti periaatteessa vähän turhaa liikennettä, jos ei sillä mitään muutoksia tule. Toi lisälajit on varmaan, se on ihan samanlainen kuin nuo kaikki muutkin taas. Kyllä. Siinä mitään. Oikeastaan nyt kun osas yhden kerran tehdä ajaksi kutsun, jos haki sillä jotain, niin kyllä sitten olisi pitänyt osata tehdä nämä kaikki muutkin. Että tässä on vaan vähän lisää ohjelmakoodia vaan ympärille. Ja se on siinä tämä kolmostason työ. Eikös tästä jää jotakin oleellista pois? No joo, treenin tallentaminen vielä. Missä se täällä oli? Lisätreeni. Siinä käy varmaan, mutta siinä ehkä nyt pitää vähän lähettää enemmän dataa sinne palvelimelle. No niin, ensin lähdetään koko toi formi. Osaatko sanoa, kun sinä kun olet tehnyt, että minkä takia sinä sinne muutaman kerran lähetit sen koko dokumentin sisällön sinne?
No.
Oliko se vaan joku... Joo. Joo, niin mä ajattelinkin, että vaan unohtunut jostakin sieltä. Joo. Formiserialais, juu. Tämä näyttää ihan hyvältä. Tässä on nyt ainakin tämmönen hyvä isompi esimerkki, että miten hommat pitäisi toimia. Jäikö tästä nyt jotain vielä epäselväksi, jos tämänkin kanssa nyt joutui tappelemaan, että mikä ei toiminut niin kuin piti. Näinhän se aina menee. Joskus tietysti voi olla jotain oikeasti, mikä ei selviä, niin sitten pitää tehdä joku kiertokie, mutta... Tuli kirjoitusoikeudet ja kaikki oli oikein tietokannassa.
Se niinku, se pystyi lähettämään, sit se toimii. Sitten hetken päästä näin tuonne, ei toimi. Pelaat hetken, ei toimi, vaikka se lähettä, se taas toimii. Se ei meni lukkoon näkään. Tietokannassa lukit sen, että mitä
se etkisi. Sä teit varmaan, teitkö viikonlopun aikana? Vai teitkö eilen?
Joo, tein kyllä itse asiassa. Tein viikolla ja viikonlopun aikana.
Koska viikonlopun aikana ainakin Jalavassa oli ongelmaa ihan niin kuin levyoperaation kanssa. Siis siellä oli, NFS-palveli oli jumissa, mutta minä en pystynyt tekemään mitään Jalavassa. Että jos siihen liittyen siellä oli palvelimessa jotain hämmenkiä, että niin kuin levytoiminnot oli hitaita tai muuta, niin kuin se kannan lukitteja tai muuta, niin sehän voi olla vain jumissa aika pitkään sen takia. Ja sitten seuraava operaatio ei toimikaan. Ja... Joo, no se oli vähän semmoinen hassu siellä, että mulla tosiaan meni kaikki jumi, että mä en pystynyt tekemään viikonlopun aikana mitään. Ja sitten mä pistin postia mikrotukeen, niin vaan ilmoitti, että joo, NFS-palvelu oli jumissa, että ne puuttaisiko kokonaan. Ja sitten voisin kuvitella, että jotain siihen liittyen voi olla tällaista, että kyllä se muuten se kannan tietysti pitäisi toimia niin kuin ennenkin. No, eihän sitä näe päälle päin mitenkään, että... Mutta sekin oli sillä tavalla, että siis käsittääkseni kaikilla se ei haitannut, että mä en pystynyt kirjautumaan, että joku muu pystyi kirjautumaan Jalavaan sisään ja tekee jotain, mutta mä en niin kuin, istunto valmiina päälle, niin en pysty menemään kotihakemistoon, se vaan jää jumiin. Et se oli vähän sattuman kauppa. Joo. No katsotaanpas Sitten täällä on taso vitonen. Valitettavasti taso vitoselle tänne ei tullut kuin kaksi vastausta ja kumpikaan ei ihan toimi täysin. Oho. Mitäs tuossa on vikana? Joo, tuolla on Mitäs korjaamassa tuo? Varmaan toimii tuokin. Saadaan jotain lähdekorjaa. Ei nyt katsellut tuon kolmostason niitä Pythonikoodia, mutta siellä nyt ei pitäisi kovin mitään kummallista ollakaan. Että katsotaan tästä vitosesta vähän sitten, mitä siellä on tehty. Eli vitosessa oli pikkasen lisää taas. Eli edelleen pysytään kaikki samalla sivulla. Ja nyt piti lisätä tuonne latausindikaattori sinne, että jos jotain haetaan, niin siinä pitää vielä ottaa jotakin näkyvissä, että nyt voi kestää hetken aikaa. Käytännössä ei nyt tietysti... Hyvä, että he just huomaa nyt näissä meidän sovelluksissa, mutta tarkoittaa vaan sitä, että silloin kun tehdään se kutsu, niin siihen käsittelijässä voidaan ottaa eri vaiheita huomioon, niin pistetään vaan sinne, että kun se alkaa, niin pistetään sinne indikaattori näkyviin ja sitten kun se on valmis, niin jätetään se pois. tarvittaisiin. Sitä voidaan muuttaa sinne välissä sitten, jos halutaan, mutta yleensä jos on joku animoitu kiffi, niin ei tarvitse kutsuissa pistää päälle ja kun se on valmis, niin vaan piilottaa. Että ei ole sen kummemmasta kyse. Joku animaatio vaan. Tässä taisi olla linkki suoraan, missä näitä tämmöisiä on. Sitten piti tehdä, että kun henkilön tiedot lykätään sinne, niin se hakee heti näkyviin tuota listaukseen ne sen aikaisemmat treenit sinne sivun alalaita, niin tuossa kolmosessa, niin tuli vasta siinä vaiheessa, kun lisättiin. Ja sitten olisi tänne treeniä pystyä muokkaamaan vielä, että sen jälkeen kun on lisäys tehty, niin jos vielä muuttaa sitä sinne, eli lisää uudestaan, niin se korvaa sen vanhan. Ja sitten voi hakea vanhan muokattavaksi ja voi poistaa jonkun. Eli oikeastaan tässä vitosessa ei oikeastaan ole mitään vaikeita lisää. Tässä on vaan vähän lisää töitä. Että muutama ajaksi kutsu lisää ja pikkasen ohjelmalogiikkaa taas mukaan. Että tässä ei sinänsä pitäisi olla mitään vaikeampaa kolmosessa. Tämä on keskimääräistä helpompi vitonen ehkä nyt. Mutta onhan tässä tietysti tekemistä. Niin kokeillaan nyt tätä. Tässä näyttää ainakin toimivan noin. On tuolta joku, kappannaas tuohon joku ihan muu päivä. Joku aika. En tiedä mitä tänne testi. Sitten valitaan hiihtoja, sieltä perinteinen ja vauhtikestävyys. Ja niin kuin näkyy, täällä näkyy tämän OP-henkilön treenit, ne tuli heti kun mä syötin tuohon noin tiedot. Tallennetaan. Tuliko sinne nyt yksi lisää? Mikäs tää oli hiihtoperinteinen? Tossa, joo. Eli se ilmestyi sinne paikalleen. Nyt sitten, jos kaikki toimisi oikein, niin mä voisin muuttaa tätä tässä. Tää voisin valkata, vaikka se hukse menikin väärä, se onkin luistelu. Ja tuon pitäisi päivittyä tuonne edellisen päälle, mutta se nyt ei tässä toimi, valitettavasti. Ja sama, että jos mä muuttaisin vaikka aikaa, että se menikin vähän väärin, niin sen pitäisi muuttaa tuota vanhaa. Mutta ei, se nykkäs sinne uuden. Mutta tää sitten pelaa kyllä, että täältä valkataan joku, otetaan tuosta nyt vaikka melonta. Niin hakiko se sen mulle? Eipäs muuten toimikaan. Ei toimi kuin osittain. Lajityypien lajinvalinta ei pelaa. Muuten hakee tiedot kyllä tänne muovettavaksi tuosta melonnasta, mutta sitten ei nämä. Tämä on vähän niin kuin jäänyt kesken varmaankin. Ja nyt kun tallentaisi, niin sen pitäisi korvata se melonta tuolta, mutta kävely sinne taisi tulla nyt tilalle. Eli oikeastaan tämähän nyt vaatii lähinnä sen, että siinä vaiheessa, kun me syötetään se treeni sinne, tehdään ajaksella se syöttö, niin sen palvelijan pitää sen kutsun palautteena antaa tieto siitä, että millä tunnisteella se on lisätty sinne tietokantaan se treeni. On se sitten mikä vaan, se on vaikka joku ihan numero. Tulee sieltä vaikka 10 sitten. Niin se osataan sitten tuupata tuonne lomakkeelle sen jälkeen talteen tai pidetään siellä JavaScriptissa muistissa muuten. Sitten kun muutetaan tietoja uudestaan ja otetaan uudestaan tallenna, niin huomataan, että ahaa, meillä on tiedossa jo, että tämä on niin kuin oikeasemmin lisätty. Niin pistetään siinä kutsussa sitten mukaan, että tässä on tämä ID, millä se pitää lisätä. Ja sitten pitää siellä palvelujen päässä hoksata, että aha, tämmöinen onkin olemassa, niin korvataan se vaan. Tai voidaan se tässäkin sanoa yhtä lailla kutsuvassa päässä, että okei, tämmöisellä korvataan. Ihan mihin päähän nyt haluaa sitä logiikkaa missäkin tilanteessa laittaa. Ja ihan sama sitten, kun valitaan tätä muokattavaksi joku, niin tässä pitäisi nyt olla jollakin tavalla mukana se tieto siitä, että mikä sen treenin tunniste on. Eli kun tähän tulee linkkilista, niin periaatteessa tässä linkissä pitäisi olla se tieto. Mutta täälläkään ei ole niin kuin mitään. Se voisi tuohon linkin osoitteeseen laittaa sen tunnisteen. kun se klikataan, se ei kuitenkaan vie mihinkään muualle, niin se saadaan tietoon se tunniste ja voidaan taas tehdä muokkaukset ja välittää se tieto sinne palvelimelle. Eli oikeastaan se nyt on ainut se niin kuin hankala tässä, että pitää vaan osata pyörittää sitä tunnistetta paikasta toiseen, että tiedetään, että mitä reeniä on muokkaamassa ja muuttamassa ja milloin se päivitetään. Poistaminen tässä taitaa toimia tässä versiossa. Joo. Ok. Lähti. Lähti. Hyvin pelaa. Et tässä nyt toi muokkaus, joka ei pelaa. Tästä oli. Tuossa on JavaScript-koodit tähän versioon. Katsotaan, onko täällä nyt jotain oleellisesti erilaista kuin tuolla. Ahaa, täällä on käytetty tämmöistä GetXML, onko tämä joku oma. Vai löytyykö suoraan kirjastosta? Joo. Täällä haetaan tuolta noita datoja. Vähän yhdistetty samaan useampia. Tässä mitään kummallista. Tietylle tyypille vaan laitetaan käsittelijä tuonne, mitä se muuten menee aika samaan kaavaan. Tietysti kaikki. Joo. Tuolla on laitettu käsittelijät niin kuin edellisessäkin ratkaisussa. Tuossa on tuo Edit Workout nyt, mikä toimi puoliksi. Tässä on tietysti nyt tätä perus dommia. Mitäs sillä laitetaan? Joo, kyllä sillä Workout ID tulee tonne. Ihan oikein niin kuin yritetään piilottaa se. Eli tehdään tommonen piilo, hidden kenttä. Laitetaan sinne sen lomakkeelle. Tässä on nyt pikkasen makuasia, että halutaanko se piilottaa just sinne lomakkeelle vai onko se meillä JavaScriptissa joku muuttuja, vaan tuotako sen tiedon sieltä. Koska tässä vaiheessa, kun me ollaan JavaScript-sovellusta näin pitkällä, niin ei sitä kukaan kuitenkin rupeaa ilman JavaScriptia suorittamaan tuossa välissä. Niin en tiedä, onko tarpeellista laittaa sitä tuonne. Mutta onhan se tavallaan ihan nättiä, että siellä on kaikki, mitä liittyy, niin siellä lomakkeella, niin se on helppo sitten sillä serialaisille vaan heittää sitä eteenpäin. Ei katso mistään muualta kaivata mitään. Eli kyllä se tuonne tulee. Mutta minkähän takia se sitten ei toimi vaan. Tässä sitten haetaan sen ID:n mukaan sitä dataa. Jos se meni oikein. Ei näytä oikein lajityyppejä lajeja, joo. Tää on niinku jäänyt kesken tässä. Varmaan vaan loppunut aika kesken tai jotain mä veikkaan, että. Koska se olisi vaatinut vaan tuohon vähän lisää koodia, että saadaan noinkin paikalle. Joo. Missä täällä on sitten tämä, kun se tallennetaan? Taas se submit form lienee tämä. Joo, siellä on serializeri kanssa käytössä ja tuupataan lomakkeen tiedot tonne. Ja sieltä pitäisi tulla kyllä sen lomakkeen ID:kin. Tässä treeni ID äsken sinne laitettiin. Sitten error-resources. Pitäisi oikeastaan katsoa, mitä se tekee sitten tuolla Pythonin päässä. Että kyllä tässä periaatteessa kaikki tarpeellinen menee sinne, että se osaisi korvata sen sieltä. Koska voihan tässä olla silläkin tavalla vikaa, että se saattaa mennä hommat oikein, mutta se lista, mikä on siellä lopussa, niin se ei päivitykään oikein. Et siihen vaan tulee lisää, että se ei osaa siitä korvata näitä. Eli katsotaan nyt, tämän jälkeen sen pitäisi päivittää myös se lista, missä se tehdään. Click edit workout open site. Ei ole muokattu. Enpä itse asiassa hoksaa nyt, missä se tehtäisiin sitten. Submit form. Se tulee ihan tuolta. Kyllähän se jotain sinne päivitti. Mutta kun tässäkin on tämä remove loader submit. Bla 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 bla, jos muovittu. Response.xml.document.element varapuri. Kyllä se tämän, joo, tässä se päivittää ton. Sieltä tulee jotain dataa sieltä palvelimelta, niin tuossa se tuuppaa sen sitten tänne. Että kyllä sieltä pitäisi tulla se ihan oikea lista niistä treeneistä. Ja tuossa katsotaan, täällä on tämä Pythonin vastine. Tästä täällä nyt on sitten tehty. Otetaan tyyppejä ja tarkistetaan käyttäjätunnusta. Näiden kaikille omat funktiot, missä täällä on lisääminen. Trendin lisääminen. Tossa. Edit workout. Edit workout on erikseen ja add workout on erikseen. Kyllä täällä on kaikki otettu huomioon, mutta mikään takia se vaan ei toimi. Ja täällä on tehty tälleen laiskasti tämä editti. Eli tavallaan poistetaan se vanha ja sitten lisätään vaan uusi. Mutta. Miksiköhän ei sitten toimi. Näyttää ihan ok, ainakin nuo poistot tossa. Joo. Sitten tuli se lisää. Oliko se tossa ennen? Ei. Add workout. Joo, ja täällä on tarkistukset oikein. Eli nythän ei parane luottaa siihen, että meillä on jotain tarkistuksia siellä JavaScriptin päässä. Että joku voi aina sen JavaScriptin ottaa pois päälle, niin pitää aina tsekata täällä, ettei mitään ihan tuupaa laiteta sinne. Ja sitten mitä? Get user ID. Okei, täällä katsotaan kyllä lomakkeelta se, että jos sinne on tuotu se. Ja sitten se lisätään. Joo. Ihan oikein näköisesti. Lisätään siihen kuuluvat lajit. Treenityypit. Niin tämähän on vähän niinku toisintoa jo siitä, mitä aikaisemmin tehtiin just, että sieltä on pelkein voinut suoraan kopsia varmaan koodit tähän osittain. Mutta. Ihan oikeeta näyttää. Kaikki muu, muissakaan ei pitäisi olla mitään silleen ihmeellistä, että mitä sitten pyydetäänkin, haetaan kannasta ja palautetaan sitten mukaan. Että löytyykö vai eikö löytynyt ja näin poispäin. Mutta nyt kyllä hämää, että miksi tämä ei toimi tämä sovellus ihan oikein. Siellä on joku pieni kämmi nyt jossakin. Ja tuossa noin niin kuin tälleen päällisin puolin katsottuna pitäisi olla kaikki. Kaikki niin kuin ihan ok. Nämä menee oikein. Mikäs mä laitan sinne päivämääräksi? 0201. Se oli hiihtoperinteinen. Joo, kyllä se sinne meni. mä haluan muokata tota. Tosiaan niinku noi ei toimi. Kaikki muu tuli tuolta oikein. Mä muutan tuohon nyt 18.47 ja päivitän tämän. Oho, toi puuttuu. Korvasko se nyt on vai ei? Pannaan sen vielä 45 tänne. Ei se korvaa. Joku, siellä on nyt joku pikkunen, mutta päälle päin näyttäisi, että kyllä siellä on yritetty kaikki ihan oikein tehdä. Että. Joo. Onko teillä nyt jotakin mielessä kymmysyksiä tästä ajaksesta niin kuin tässä vaiheessa? Tuota kannattaa itse katsella näitä vastauksia sitten paremmalla ajalla. Joku siellä oli palautteessa, oli kysynyt itse asiassa, puuttuukin se palautteen linkki tästä, pitääkin lisätä se vielä jotakin. Niin tässä palautekyselyssä oli pieni vika, tässä vahingossa puhuttiin PHPstä, kun piti puhua Pythonista, oli jäänyt päivittämättä, mutta. Tämähän oli kyllä jo viime viikolla vähän ongelma. Luennot ei mennyt kyllä nyt ajaksi aiheen suhteen ihan putkeen, että valitettavasti jouduttiin nyt siitä vähän kärsimään. En tiedä nyt sitten, olisiko täällä sitten, kun tätä operationaalia erroria ja lokkedia ja tietokoneen suhteen, että olisiko se nyt se, kun se jalava on ollut hajalla viikonloppuna, että se on kiusannut sitten useampaakin. Että. Se on hyvin mahdollista. Sitten tämmöinen kysymys oli täällä, että voiko 2 senttiä yhtä aikaa? Niin kyllä, siis tämä ei pitäisi vaatia mitään ihmeellistä. Että requesteja voi lähettää niin paljon putkeen kuin pystyy, koska se ei sinänsä eroa mitenkään siitä, kun lataan web-sivuja ja se lataa palvelimelta kuvia ja kaikkea muuta. Niitähän tulee peräkkäin vaikka kuinka paljon. Et jos toi ei toimi, että on pistänyt useamman peräkkäin, niin sitten vika on jossakin muualla. Se ei liity siihen XHML-HTTP-requestiin, vaan mikä on nyt sitten joko siellä omassa vastaavassa päässä tai sitten siellä JavaScript-päässä joku muu kämmi. Et jos aina pistänyt 2 pyyntöä ja aina ensimmäinen menee pieleen, jos laittaa toisen heti perään. Jos niillä olisi sama käsittelijä, niin voisi tietysti mennä solmuun, mutta jos tässäkin ei ollut eri, niin pitäisi toimia kyllä ihan. Ihan nätisti. Niinhän me nyt tuossa oikeastaan nähtiinkin noissa, mitä tuossa oli, että kyllähän siellä oli niin kuin monta kutsua pistetty peräkkäin, päivitetty niitä tietoja sinne sivulle ja näin poispäin. Että. Niinhän ne joku ajan tuppaa oleen, että. Joo. Joo, Facebook toimii ihan silleen kohtuullisen nopeasti. Periaatteessa mä luulen, että se ajaksi ei ole niinkään ehkä se. Että nämä kutsut, eihän nämä, sehän on sitä normaalia liikennettä siellä, että jos se joutuu, jos se on tehty tyhmästi ja se jää jumissa venailemaan jotain, että mitään tapahdu sen takia, mutta. Mä luulen, että yleensä se, että pistää hirveästi JavaScriptia jotain, mikä vaatii paljon muistia tai prosessoi oikein paljon, niin kyllähän se sitten rupeaa jumittaa. Kyllähän sen huomaa, mulla on sen verran vanha kone itsellä kotona, että jos siellä on Facebookia päällä ja muuta ja sitten ne rupeaa tekemään siellä jotain, niin onhan se vähän juntturassa. Että kannattaa ainakin aika tarkkaan miettiä, että miten tekee. Että just se esimerkiksi tässä, kun haettiin niitä siihen lajityypin alle liittyviä lajeja. Niin, että tuhlaako muistia, että hakee ne kerralla sinne, ettei tarvitse tehdä sitä liikennettä enää, vai hakeeko oikeasti sitten joka kerta. Että jos niitä tulee tämän verran, niin on hyvä pitää muistissa, mutta sitten jos niitä tulee tämän verran, niin kannattaako se sitten? Sitten jos siellä on 10 sellaista sovellusta, jotka kaikki vie sitä megatavun muistia, sillä ne pitää siellä välissä mielessä kaikenlaista, niin kyllähän se rupeaa jökkimään. Oli sellainen mikä tahansa. Että. Mutta mä luulen, että koska nyt nämä sovellukset ne on niin kuin viime vuosina kasvattanut suosiota hirveästi ja kasvattaa edelleen, niin selaimethan kehittyy kuitenkin tässä suhteessa. Nehän kehittää just JavaScript-tulkkeja ihan hirveitä kyytiä. Että Firefoxin seuraava versio on taas niin ja niin paljon nopeampi kuin edellinen JavaScriptissa ja muuta. Että mä luulen, että sieltä puolta tulee tavallaan se korjaus siihen. Vastaus siihen, että pystytään tekemään tälleen niin kuin maalaisjärjellä näitä, ettei tarvitse mitään hirveitä kikkoja ruveta tekemään sen takia, etteikö se jaksaisi pyöriä siellä. Just mietin tällaista, että mulla on itsellä tehtynä tämän tyyppinen sovellus, kun tämä treenikirjanpito sen tekee tässä. Nyt on tehtävänäkin vähän tämmöinen. Se on semmoinen vähän isompi systeemi, missä analysoidaan vähän enemmänkin treenejä ja muita, niin on ollut pitkän aikaa tekeillä just JavaScriptin ajaksin päälle tällainen pulikka, mikä varmasti saa sitten kyllä selaimen jumi jossain vaiheessa. Eli siellä lataa periaatteessa niin paljon treenejä kuin haluaa siihen selaimen muistiin. Sitten siinä voi pyöritellä, analysoida siinä selaimessa niitä, niin kuin suodattaa jonkun henkilön mukaan tai treenityypin mukaan niin poispäin, sitten näkisi keskiarvoja ja kaikkia niistä niin kuin lennosta. Eli huomattavasti nopeampaa kuin, että aina täytettäisiin lomakin ja pyydettäisiin palvelimilta se, kun se tapahtuu siinä lennosta, mutta se vaatii hirveästi muistia. Että sitten kun niitä on monta, niin kyllähän se jumissa on sitten, mutta että tämä on vähän, että jos haluaa tehdä sellaisen näppärän, niin pakkohan ne on sinne laittaa ja toisaalta taas ei. Että ei voi sanoa, että paljonko sinne kannattaa laittaa. Kyllähän se silleen varmaan sitten selviää, jos ajatellaan, että tekee jonkun Facebook-tyyppisen sovelluksen, niin kyllähän niillä pullonkaula on sillä palvelimella. Käyttäjiä on 100 miljoonaa. Niin kyllähän ne mielellä lähtää siihen jokaisen vastuulle sinne sen selaimeen niin paljon kuin ne vaan voi, että niiden se palvelu pysyy siellä muuten pystyssä. Et siinä on aika ilmiselvä valinta, että tuupataan niin kuin klientille niin paljon tehtävää kuin se vaan voi tehdä ja säästetään sitä toista päätä. Sitten taas jossain toisessa tilanteessa asia voi olla ihan eri, että jos ei ole käyttäjiä paljon, mutta sovellus on muuten raskas, niin sitten voi joutua tekemään palvelimella enemmän. Oliko täällä muuten mitään ihmeellistä? Oikeastaan tämä oli, mikä näyttää pahalta nyt. Nyt on aikaa mennyt paljon. Tämä selvästi siltä, että nyt pitää jatkossa tämä ajaksviikko hoitaa paremmin. Pitää tehdä varmaan paremmat demot ja vetää paremmat luennot tähän aiheeseen liittyen. Tässä menee viikkotehtävää noin paljon. Koska mun mielestä ei tämä tehtävä nyt ei ollut varsinaisesti kuitenkaan niin vaikea. Vai oliko teidän mielestä? Silleen niin kuin. Oliko? Aha. Jos tulee mieleen, että mikä siellä oli väärin, niin heitähän mulle viesti, niin mä voin korjata sen sinne. Mä en osaa niitä korjata, jollei joku osaa sanoa mulle, että missä siellä oli käymme. Mutta ne ei ole munkaan mielestä, se demo ei ole nyt kauhean hyvä. Silleen, että se pitäisi kehittää joku vähän erilainen siihen. Se ei ole maailman paras demo ollenkaan tällä kurssilla. Joo, tuohon on mennyt selvästi vähän liikaa aikaa. Mutta toki, nyt kun ajatellaan, että on kaksi viimeistä, toisen viimeinen viikko tehtävä menossa, tänne on tarkoituskin olla periaatteessa vaikea, vaikka se nyt sinänsä olekaan ehkä. Mutta on niin paljon kaikkea, mitä aikaisemmin opittu, niin pitää jo tässä osata, että tämän saa tehtyä, että sitä saa kuitenkin tuplaten pisteitä verrattuna moneen muuhun viikkoon. Että siinä suhteessa saa tehdä nyt vähän aikaa mennäkin, mutta on toinen pikkasen ehkä liikaa. Ei ihan noin paljon. No, me katsotaan tässä vielä tätä ajaksi. Eli taas täältä tämä. Esimerkkejä tämmöistä Ajax-apista. Eli jostain tämmöisestä tavallaan JavaScriptille nyt luodusta jostain rajapinnasta, jolla voidaan tehdä milloin mitäkin. Niin yksi tämmöinen aika perinteinen, mutta hyvä esimerkki on Googlen karttapalvelu. Et jos haluatte ruveta joskus oikein rahaa tekemään, niin karttojen ja paikkatiedon päälle kannattaa ruveta tekemään kaikenlaista. Sieltä löytyy tuota mahdollisuuksia. Katsotaan, toimiiko tämä malli nyt tässä. Näyttäisi toimimaan, että tämä tekee jotain. Eli saadaan täällä tämmöinen ihan oma sovellus, jossa pyörii kartta. Kartta näkyvissä ja sinne on merkattu Agora. Agora tähän. Eli tämä on tämmöinen hyvin simppeli Google Mapsin viritys. Katsotaan, miten se on tehty. Nyt kun halutaan käyttää tämmöistä tavallaan JavaScriptin rajapintaa, joka ei toimi sillä tavalla, että me vaan kopioidaan joku JavaScript-tiedosto jostakin, niin silloin meidän pitää ladata joku tämmöinen JavaScriptin palanen jostain sieltä palvelusta, johon tämä niin kuin liittyy. Eli tässä tapauksessa, kun tämä on Googlen palvelu, niin pitää ladata Googlen palvelimelta sitten Googlen tarjoama JavaScript-pätkä, joka rakentaa meille nyt sitten sen rajapinnan, mitä me voidaan käyttää. Me voidaan rakentaa se karttasysteemi. Ja Google, tämä toimii, tämä karttarajapinta ja itse asiassa aika moni muukin, niillä on muitakin kaikenlaisia vähän vastaavia. Niin sillä tavalla, että näihin pitää rekisteröityä Googlelle. Pitää olla Gmail-tunnus tai joku vastaava. Ja sitten, kun haluaa tätä palvelua käyttää, niin pitää hakea tämmöinen niin kuin avain, key. Niin kuin tässäkin näkyy tämmöinen pitkä avain. Niin tämä on aina niin kuin tavallaan palvelukohta. Tässä sanotaan niin kuin web-osoitekohtainen. Niin kun se rekisteröidään, niin sinne pitää kertoa, että mistä osoitteesta haluaa tätä käyttää. Että onko se usersyfi.mato.ji-lahton tai joku muu. Tavallaan se niin kuin osoitteen ylin osa riittää siihen. Kaikki alikansiot kelpaa sitten siihen suoraan. Eli tämän verran pitää rekisteröityä Googlelle. Et jos te niin kuin esimerkiksi kopioitte tästä suoraan tämän koodin, tämän linkin tuonne Googlen palvelimelle, tuon skripti-elementin, niin sieltä tulee herjää, että tässä on väärä avain. Että ette pysty käyttämään sen omassa palvelussa, vaan pitää hakea se oma avain siihen. Tämä on kai lähinnä sen takia, että sitten tässä on rajoituksia tässä palvelussa, että ette voi tehdä heti suoraan tälle sellaista palvelua, millä on miljardi käyttäjä päivässä. Kun silloin per avain, niin siellä on joku tietty rajamäärä, että montako pyyntöä saa Googlen palvelulle tulla. Onko se joku 100 000 tai jotain, että sitten sieltä ne ilmoittelee, että jaha, nyt voitaisiin tehdä jotain bisnesdiiliä sitten tähän liittyen, että jos tulee enemmän liikennettä, mutta se 100 000 on jo niin paljon, että siihen ei päästä kovin hevillä. Että siinä vaiheessa, jos oikeasti tulee niin paljon, niin rahakin liikkuu jo. Mutta toi linkki pitää laittaa skripti-elementtiin ja sitten katsotaan, mitä siellä on ihan koodia. Tässä esimerkissä voi olla nyt semmoinen pieni ongelma, että tämä on pikkasen vanha. Että nyt kun rupeatte tekemään tätä itse, niin kannattaa mennä Googlen Maps-rajapinnan ihan omaa dokumentaatioon ja katsoa sieltä sitten suoraan. Niin kuin siellä on Hello Worldit ja muut. Ne on oikein hyvä dokumentaatio, sillä pääsee hyvin alkuun. Varsinkin kun mä nyt selitän tässä lyhyesti, mitä tässä tämmöisiä yleisiä juttuja on. Niin tämä rajapintahan muuttuu aina hissukseen. Tästä on olemassa monta versiota. Ja tämä on taidettu tehdä nyt jollain kähliä vanhempi versio, niin ihan uusimmissa voi olla syntaktisesti pikkasen ero, missä on todennäköisesti helpompia käyttää kuin tämä vanha. Niin kannattaa aina se uusimman mukaan sitten tehdä tietysti. Mutta koska tämäkin nyt pelaa edelleen, niin tätä voi nyt tässä hyödyntää. Eli täällä on tämä onload ihan normaalisti. Itse asiassa, nyt kun se sitä Googlen ohjetta katsoo, niin se Googlen kirjasto, niin sehän on vähän tavallaan kuin tämmöinen jQuery. Tämä prototyyppi on paljon simppelimpi. Siellä on jotain tiettyjä funktioita, joilla voi tehdä asioita niin kuin silleen ne toimii joka ympäristössä. Esimerkiksi parsia XML ja muuta, niin siellä voi olla tämä onloadin korvike, on joku Googlen oma, mutta tässä se nyt on tehty tällä. Se toimii, niin kutsutaan tuota loadmappia, joka alustaa nyt sitten kaikki systeemit. Ja täällä ensimmäisenä testataan, voiko tällä selaimella yleensä suorittaa tätä karttapalvelua, että joku harva ei välttämättä osaisi, niin sitten se ei mene tänne eteenpäin ollenkaan. Eli sitten haetaan sitä dokumentista joku divi, joku muu elementti, jonka sisään me halutaan se kartta luoda. Ja tässä pitää huomata, että jos mulla on tyhjä dokumentti, jos on vain tyhjä divi, niin se ei passaa, vaan sinne diville pitää antaa joku leveys ja joku korkeus, muuten se ei pelaa. Leveyden voi antaa tälle prosentteina, mutta korkeus pitää käytännössä antaa pikseleen, muuten se ei lähde pelaamaan. Jos siihen sanoo vain 100% korkeus, niin se ei toimi. Koska jos se dokumentti on tyhjä siinä kohtaa, niin se korkeus on 0. 100% tulee sen dokumentin sisällön mukaan. Se ei ole se näkyvä alue, mitä siinä olisi tilaa siinä sivulla, vaan se on se sisällön mukaan. Niin se on pakko niin kuin pikseleen tai enää muuna vastaavana yksikkönä antaa tässä. Okei, noin luodaan. Ja sitten ruvetaan käyttämään Googlen rajapintaa oikein kunnolla. Eli luodaan uusi kartta, New Gmap 2. Uusimmassa versiossa saattaa olla Gmap 3 sitten. Ja just olin kattavinen, että siellä olisi se 3 tullut. Mä en sitä kerennyt vielä tutkia kunnolla. Että katsotaan, että mä päivitän demotehtävät vielä, niin saattaa olla, että mä voin päivittää ne siihen 3, jos se nyt on siellä sen mukaiseksi sitten. Ja tälle annetaan tosiaan tämä divi, mihin se halutaan luoda. Tämä tekee sen kartan meille ja kaiken tämmöisen perustarpeellisen siihen, että sitä voi raahata sinne ja niin poispäin. Ja sitten meidän pitää saada se niin kuin tietystä paikasta aukeamaan se kartta. Niin täällä on sitten joku tämmöinen funktio kuin setCenter. Ja sille annetaan koordinaatit sitten, ihan GPS-koordinaatit. Ja niitä varten pitää luoda tämmöinen GLAT-LNG. Tyyppinen objekti. Tämä on tämä Googlen rajapinta, nämä objektit kanssa. Ja sitten viimeinen parametri kertoo, mikä on zoomaustaso ja kuinka lähelle mennään. Ja nyt jos muistaa, että onko hetkinen, pienempi taisi olla, että ollaan kauempana ja suurempi, että ollaan lähempänä. Mutta tuo on helppo testata sitten, kun kokeilee tätä. Ja, eli tämä asettaa sen kartan sinne tiettyyn paikkaan. Jos tätä ei laita, niin sitten se näyttää jotain koko maapalloa tai muuta vastaavaa. Ja sitten luodaan sinne tuommoinen markkeri, niin kuin siinä oli Agoran kohdalla. Niin taas tarvitaan nämä koordinaatit tänne. Ne pitää jostakin tietää tai jostakin selvittää, jos ei niin kuin muuten tiedä. Ja sitten luodaan tämmöinen G-marker. Eli sinne tulee semmoinen täppä sitten tuonne sivulle. Kunhan tämä markkeri lisätään sinne karttaan. Eli ne pitää tämmöisenä overlayna laittaa. Add overlay ja sitten markkeri. Eli siinähän meillä alkaa olla jo palaset vaikka minkälaiselle sovellukselle. Me saadaan jostain koordinaatteja ja sitten me voidaan ruveta silmukassa niitä pyörittelemään ja luomaan vaikka joka paikkaan markkereita ja muita. Ja kohtaan kartta täynnä tavaraa. Hyvin yksinkertaista. Ja nyt kun siellä oli joku tämmöinen infoikkuna siinä vielä, niin semmoisenkin voi sinne avata johonkin tämmöisen markkerin kohdalle. Niin siihen voi tuupata suoraan HTML:ään sisään. Tässä näkyy. Muistaakseni siellä on joku metodi, millä voi antaa sitten jonkun suoraan jonkun dominodeenkin varmaan. Että luonut dommilla jonkun ja sitten antaa sen sinne, niin se heittää se yhtä lailla näkyviin. En ole nyt ihan varma. Muistelisin näin. Ja sitten sama dokumentti oli tehty tämmöinen Zoom to Agora. Katsotaan, miten se toi toimii. Hetkinen, get element by id zoom. Missä siellä oli tämmönen zoom? Tuolla. Klikataan tuota, niin se zoomaa tonne tiettyyn paikkaan. Eli siinä on vaan vaihdettu tuota sentteriä ja zoomitasoa. Niin tehty tavallaan tämmöinen yksi oma namiska kartan kontrollointi. Tämä on hyvin yksinkertainen. Et se kaikki, mitä tämä osaa nyt tämä karttapalvelu, niin ne pitää kaivaa kunnolla sieltä Googlen tarjoamasta opastuksesta, manuaalista. Siellä on kerrottu, siellä on hyvät esimerkit ja niin poispäin. Että esimerkiksi nyt tästähän puuttuu tämmöiset normaalit niin kuin zoominappula ja sellaiset. Niin ne on kaikki tämmöisiä erillisiä objekteja, mitkä voidaan sitten jollakin kutsulla vaan aktivoida tuohon. Voi päättää, että onko se kuinka iso mikäkin niistä ja niin poispäin. Ja kaikkea tällaista voi laittaa sinne tarpeen mukaan. Ja määrätä, että näkyykö tässä nyt tämä ihan kartta näkymä vai näkyykö satelliittikuva. Ja kaikki on helppo määritellä. Et mä en ole tästä en ole sen paremmin mitään ihmeellistä kirjoitellut. Demoissa saattaa olla jotain, koska tämä on loistava tämä Googlen tarjoama dokumentaatio tähän, että joo, versio 3 of the Maps API. Mun pitää katsoa, että jos mä saan demot ton mukaiseksi tehtyä, niin se olisi ihan hyvä. Täältä löytyy kaikki tarpeellinen, mutta paljon ton kummallisempaa ei nyt tarvitse osata kuin mitä tuossa oli nyt esimerkiksi, että lähinnä, että jostain kun saatte koordinaattia, osaatte sen mukaan sitten siirtää vaikka kartan siihen kohtaan tai tuupata jonkun markkerin sinne tai että jos joku klikkaa kartassa jotain kohtaa, niin sitten osaatte ottaa sieltä tapahtuman kiinni ja saatte sieltä koordinaatit ja osaatte sen perusteella tehdä sitten jotain muuta. Että nyt sitten, kun ruvetaan tekemään oikein tämmöistä niin kuin viimeisen päälle muotiohjelmaa, niin mehän yhdistetään tähän Googlen kartapalveluun jotain dataa jostain muualta. Esimerkiksi tässä on kohta säätietoja. Niin. Norjan vastine meidän ilmatieteen laitokselle, ne tarjoaa ilmaisia säätietoja koko maapallolta. Kaikki paikalliset säät ja kaikki mahdolliset, mitä Suomen ilmatieteen laitos ei todellakaan tarjoa, ne saa ottaa rahaa niistä, mutta Norjassa saa kaikki. Niin saa XML-muodossa, saa miljoonassa muussa muodossa, saa erilaista rajapintaa käyttää ja niin poispäin. Sitten ruvetaan tekemään oikein hienoa sovellusta, niin sitten ruvetaan ympäämään näitä tuohon kartan yhteyteen. Tyyliin vaikka, että klikataan tiettyä paikkaa, niin se hakee sitten suoraan sen paikan lähimmän sääennusteen tuolta norjalaisten palvelusta tai muuta vastaavaa. Voidaan kehitellä, että katsotaan nyt, pistänkö teille viikkotehtäväksi just jonkun tämmöisen. Mä ainakin muutan sitä, mikä siellä on aikaisemmin ollut, että minusta tämä olisi aika hyvä idea, että kartan mukaan haettaisiin sääennuste tuolta, koska nämä sen tarjoaa kuitenkin. Niin kuin täälläkin näkyy, niin täällä on koordinaatit olemassa. Niin on rajapinta siihen, että miten koordinaateilla voi suoraan pyytää sääennustetta ja muuta dataa. Ja ihan on vapaasti käytettävissä. Passaa nyt meidän tarkoituksiin varsinkin oikein hyvin. Mutta mitäs tässä nyt oli muuta? No joo, tässä on Google Mapsin käytöstä tämmöinen esimerkki. Mä joskus tein tällaisen virityksen, että kun on jossain reissussa ja ottaa valokuvia, jos on GPS mukana, pystyy tallentamaan sen, että missä kohtaa on ottanut sen valokuvan, niin sitten ne on hyvä saada kartalle se paikka, että missä on otettu mikäkin valokuva. Niin tässä nyt on esimerkiksi kartalle laitettu aina kuva sen mukaan, että missä se on otettu. Tämähän nyt edellyttää tietysti sitä, että kun kamerassa ei ole GPS, että kun on GPS-dataa ja sitten on ne valokuvat, niin sitten vaan pitää katsoa, että kellonajan mukaan, että valokuva on otettu kello 13, että katsotaan, että mihin aikaan ollaan GPS-datan mukaan oltu silloin. Ja sitten voidaan päivittää kuvan tietoihin, että mikä on sen koordinaatit. Ja niin kun se koordinaattitieto on täällä sivulla niin kun ympättynä tänne jonkun span-elementin sisään vaan. Ja Sinit ja vaskipsilla haetaan siitä aina kuvakohtaisesti ja isketään täppä sitten tuon koordinaatin mukaan sinne kartalle. Ja sitten kun sitä täppää tällä klikkaa, niin sit se näyttää sen kuvan sitten vielä siinä kohdassa. Tämä on tämmöinen yksinkertainen käyttötapa esimerkiksi tälle. Mutta minusta kohtuullisen hyödyllinen, että yleensä sitä tuppaa unohtaa, että missä sen kuvan saa ottanut, että jos tämä data on tallessa, niin eipä tarvitse sitä miettiä. Sitten Google tarjoaa kaikkea muutakin. Niillä on esimerkiksi ajakrajapintahaku, jos haluaa ihan sitä perinteistä Google-hakua käyttää. Niin siihen löytyy valmiit pulikat täältä. Voitte sitä katsoa. Siitäkin voitaisiin miettiä, että siitäkin voisi viikkotehtävää jonkun pistää. Se on ihan yhtä simppeli käyttää kuin tuo karttapalvelu. Eli taas otetaan vain joku skripti sieltä Googlen palvelimelta siihen sivulle mukaan ja sen jälkeen homma toimii. Onko täällä näköjään suoraa esimerkkiä jostakin? No niin, täältä tarvittaisiin nyt tämä rekisteröinti ja se avain. Katsotaan tuolta example-kone. Hello world. Oho, onpas täällä hauska playground. Täällä on ihan hirveästi näitä rajapintoja Googlella. Tool search. No siinähän se on, ei siinä montaa riviä ole. Siinä on lähinnä lisätty näkyjä, että mistä näitä eri hakuja, Googlellahan niitä on monenlaisia, niin niitä tarvitsisi niin paljon sinne laittaa. Ja piirrellään hakulomake jonnekin ja sitten vaan tehdään haku. Tuosta vaan suoraan apinoimaan. Että niin kun te osaatte kuitenkin dommia koodata, niin nämä pitäisi olla oikeastaan aika kivoja sitten ympätä näitä sinne mukaan. Keksitte vaan mitä haluatte tehdä, niin ei muuten kuin haetaan Googlelta sopiva rajapinta ja ruvetaan tekemään. Että eikä maksa mitään. Katsotaan mitä tuo rankone antaa. No siinähän se on nyt tommonen lomake, joka hakee meille jotakin. Testi. Search. Ja siihen se hakee tulokset. Ajaksi haku. Näin. Sitten joskus on tarvittu tämmöistä reverse-geocoderia. Mutta katsotaan, mä laitan tän tuonne demoihin vielä, jos sitä tarvitaan aikaisemmin. Eli tämä lähinnä toimii sillä tavalla, että kun klikannut jotakin osoitetta kartalla tai paikkaa kartalla, että saadaan koordinaattien lisäksi myös se paikan nimi siitä. Eli yleensähän toimii sillä tavalla, että normaali geokoodaus, että me annetaan paikan nimi ja sitten saadaan sen koordinaattien ja nähdään se kartalla. Mutta jos me tiedetään kartalla paikka, että me tiedetään, mikä paikka se on siinä just, niin se on niin kuin toiseen suuntaan. Sitä tarvii just esimerkiksi siihen säätietojen hakuun. Jos niitä ei pysty koordinaatilla hakemaan, niin pystyy hakemaan paikan nimellä sitten esimerkiksi. Tuota on joskus käytetty aikaisempina vuosina, mutta tämä on jonkun muun rakentama pulikka tähän liittyen. Se voi olla siellä rajapinnassa nyt jo olemassa valmiina tämä reverse-versio. Sitten on esimerkiksi tämmöistä vähän yksinkertaisemmasta rajapinnasta, mitä Google tarjoaa, niin on Google Art. Jos haluaa nyt kaavioita piirtää sinne sivulle. Okei, nehän voidaan Pythonilla generoida siellä jossain palvelimella vaikka minkälaista kaaviota. Sopiva kirjasto sinne vaan, mutta jos ei ole sopivaa kirjastoa, mä yritin se katella, niin Pythonissa ei valmiina ole. Tässä meidän versiossa mitään semmoista oikein näppärää. Tai mä kävin heti löytänyt, niin halutaan joku kaavio piirtää, niin generoidaan sopiva data ja sitten annetaan Google hoitaa se. Tässä nyt. Tuosta nähdään ehkä helpoin. Niin. No siinäkö se nyt on? Ei, tää on nyt vähän liian monimutkaisen näköinen tuo. Itse asiassa toi. tässä on yksinkertaisin tapa käyttää tätä. On pelkkä niin kuin osoite. Eli tässä voi suoraan, siinä on selitetty, että mitä tuohon osoitteeseen pitää ympätä siihen, vaan ympätään tarvittavia koordinaatteja tai muuta dataa, minkä puolesta se kaavio tehdään. Ja sitten Google pullauttaa sieltä sen kuva sitä vastaamaan. Eli jos me saadaan generoitua tämä sopivan näköinen osoite vaan, niin sitten me voidaan vaan pistää tämmöinen suoraan niin kuin image-elementti sinne meidän sivulle, niin sitten siinä näkyy se Googlen palauttama kuva kaavio siitä datasta, mikä on suoraan tässä osoitteessa. Kyllä, tähän pitäisi saada vaikka mitä, että katsotaan mitä täällä on. No niin kuin tässä näitä näkyy, niin nämä on varmaan kaikki on just suoraan tuolla tehtyjä. Nämä on yllättävän monipuolisia. Tämä on kehittynyt ihan hirveästi sanotaan viimeisen vuoden aikana. Tämä ei ole kauhean vanha muistaakseni, että se oli aluksi aika simppeli, mutta nyt tämä osaa jo vaikka mitä. Että tosiaan vaan, jos saa sopivan näköisen osoitteen, niin tätähän voi käyttää ihan staattisestikin, että generoi jostakin tuon dataa ja tuppaa kokeilee, että näyttää oikealta ja sitten kirjoittaa ihan staattiseen dokumenttiin sen vaan. Ja siinä on siinä. Ei tarvitse mitään JavaScriptia, ei mitään semmoisia, mutta yhtä laillahan se voi JavaScriptilla tehdä tämän. Luoda tämän tässä. Ja niin kuin täällä taisi olla, tässä on sitten se joku JavaScript-versiokin. Ei se ollutkaan tässä enää. Mutta JavaScriptilla voi käpistellä tätä sitten enemmänkin. Live Chart Design Tool. No, tälläkö tätä voi suoraan kehitellä tästä? Reformat Parameters. Oh yeah. Tätä pääsette kuitenkin kokeilemaan. Näkyy olevan ainakin näitä sortteja tarjolla aika kivasti. Että. Ja vielä se hyvä puoli, että Google ilmaiseksi hoitaa sen koneteho, mikä vaaditaan näihin. Että jos on iso sovellus taas, niin sillä voi olla jopa merkitystä. En tiedä, onko tässäkin voi olla kyllä joku rajoitus, sitten, että jos näitä ihan hirveästi joutuu tekemään, niin tulee joku raja vastaan jossain vaiheessa. Tässä meillä on aika. Vartti, välimuistit. Ennen kuin katsotaan noita, katsotaan kuinka hyvin keretään, niin katsotaan vielä eiliseltä pari juttua, mikä jäi vähän keski, ettei ne unohdu. Oliko se nyt tuo esim. Kakkonen vai mikä se oli siellä, mikä jäi vähän kesken. Oho, se on hajonnut. Esim. 3. Täytyy katsoa. Jos tämä eilen vielä toimii. No, ihmetellään, mä ihmettelin sitä myöhemmin, mutta esim. 3 mä tein ainakin. Eli tässä on, tämä on semmoinen, mikä hakee nytten dataa Ilmatieteen laitoksen web-sivulta. Okei, sielläkin olisi RSS-fiidi tarjolla, mistä saisi samat datat, mutta tämä on haettu suoraan siitä sivusta. Sivusta nytten. Katsotaan, joudunko mä tekemään siihen jotain ihmeellistä. Tässä täällä on esim. 3. Joo, niin tämä oli se esimerkki siitä, miten voi käyttää sitä Tidea siellä. Eli tässä oli se suora versio. Tämä avattaisi se URL-lipille se dokkari sieltä ja parsittaisi, mutta kun se on rikkinäinen se sivu, se ei ole hienoa HTML nähnytkään, niin se heittää heti kanttuveke tämä meidän XML-parseri, ei voi ajaa, niin sitten sen pitää parsia tämän taidin läpi. Niin tuossa näkyy tämmöinen niin kuin online-taidiosoite, johon ei tarvitse antaa muutoksen sivun osoitesta, mikä halutaan käsitellä, ja force XML-parametri vielä perään, niin Tämä palauttaa yleensä ehjää XML, jolle se nyt on aivan tautisen rikkinäinen se sivu. Sitten ei tietysti voi enää mitään, mutta... Ja toinen vaihtoehto tosiaan on se, että jos meillä on tuo taidi suoraan kirjastona Pythonissa käytössä, mutta se ei ole oletuksena missään, niin en ruvennut asentelemaan sitä nyt, niin vaan käytin sitä näin. Ja sen jälkeen sitten vaan käydään sitä FMI-sivua läpi. Se on ihan hirveän näköinen, mutta kyllä sitä saa kaivettua sitten tuommoisen linkkilistan näkyviin. Se on tämä etusivu tästä, niin tämä on ihan kauheata tämä koodi, mutta on täällä nyt onneksi sopiva klassi oli laitettu näille. Niin tämän perusteella nyt ei tarvinnut kirjoittaa kilometriä koodia, että sen datan sieltä sai. Mutta tämä on minusta aika tyypillistä, että joskus voi olla joku tämmöinen palvelu, missä on ihan oikeasti hyvää dataa, mitä voisi käyttää. Ja sitten joutuu tämmöisiä nykypäivänä parsimaan. Mutta mehän ei tuoteta ihan näin kauhean näköistä, että jos joku haluaa käyttää meidän tarjoamaan jotain, niin siinä on ainakin vähän helpompi tehdä se. Jolle ei tarkoituksella haluta piilotella jotakin, tehdään niin mahdollisimman rikkinäinen dokumentti kuin voidaan. Mutta toi vaan nyt sieltä kopsii nuo linkit sitten näkyviin. Sittenhän meillä oli, siinä templatessa oli joku ongelma vielä. Ei kun tulikin template. Tuossa nyt viimeisin versio siitä. Hetkinen. Teinkös mä tähän muutoksia? En muistaakseni tehnyt. Testataan täältä vielä. Eli se yhdisti nyt, tämä oli se, mikä yhdisti sen navigoinnit ja muuta sen sivun sisällön sieltä jostain muualta. Ja tästähän nyt jäi kesken tavallaan vielä se, toi title tulisi tonne. Se pitää erikseen kopioida sieltä. Plus, että sitten oli tämä ongelma, että se hajosi tämä sivu tämän skriptielementin takia. Eli tilannehan oli näin, että... Tämä on täysin tyhjä tämä skriptielementti, niin tämä hajoo. Box. Kaikki sieltä tulee, mutta tämä Firefox ei tykkää tästä. Joku toinen sellainen saattaisi tämän syödäkin parempi. Se ei tykkää, kun tämä minimoituu tämä elementti täältä. Ja nyt tämän kiertämiseen ei nyt sitten Pythonissa ole olemassa nyt sitten helppoa tapaa. Tämä lähinnä liittyy tuohon käytettyyn XML-kirjastoon. Mä selvitin tätä asiaa ja periaatteessa on semmoinen mahdollisuus, että käytetään jotain erillistä HTML-parseria, mutta Pythonissa on tilanne niin huono, että sillä ei ole mitään HTML-parseria, joka tarjoaisi DOM-rajapin. Niin mä en rupea semmoista nyt teille opettaa mitään erillistä uudestaan. Ja samaa vähän XML-parserienkin kanssa nyt, että DOM on se standardi, niin Pythonissa on monesti käytössä semmoisia kirjastoja, jotka käyttää tämmöistä niin sanottua E-tree tai tree-rajapintaa, joka on vähän niin kuin dommi, mutta ei kuitenkaan. Se on taas uusi, tämmöinen erilainen. Mutta joku sanoo, että se on tämmöinen Python-maisempi, ja sitten Python-väkin tykkää käyttää sitä. Mutta se on vähän huono, että sitten kun koodaat JavaScriptissa dommia, ei sinne saada mitään tämmöisiä E-treeitä ja muita, niin sitten mennään taas Pythoniin, niin taas pitää vaivata päätään uudella rajapinnalla, kun ei se ole kuitenkaan mitenkään oleellisesti parempi. Niin. Toi mini-dommi vaan nyt sitten, se on vähän silleen vajaa. Et sitä ei voi komentaa ihan kaikella mahdollisella tavalla, mitä haluaisi. Et esimerkiksi, että joillakin hyvälle kirjastolle voi sanoa, että parsi kuten HTML. Niin silloin ne osaa esimerkiksi jättää tämmöiset skriptielementit minimoimatta tähän tyyliin. Ja jotain muutenkin vastaavia. Mutta se nyt ei suoraan onnistu. Te voitte kokeilla semmoista kuin libxml, jos oikein tarvitte, niin se on ehkä se paras XML-kirjasto, mikä löytyy moneen muuhunkin ympäristöön, mutta siihenkin on vähän huono se DOM-rajapinta täällä Pythonin puolella. Pitää nyt kiertää tämä ongelma sitten sillä tavalla, että laitetaan tänne välilyönti, niin se hoituu sitten silleen, koska se ei ole tyhjä, niin sitä ei minimoida. se toimii tässä kohtaa nyt ihan hyvin. Mutta sitten jos siinä on siinä sisältödokumentissa, joka on joku muu kirjoittanut, se on laittanut sinne script-elementin. Eikä ole tajunnut pistää sinne välilyönteen, niin se hajottaa tämän samalla tavalla. Että se pitää vaan sitten tuohon template-koodiin katsoa, että jos siinä on script-elementti, niin varmistaa tuuppaamalla sinne ainakin yksi välilyönti sisään, että se ei ole tyhjä. Tämmöinen niin oikein kunnon kludke, mutta tämän voi nyt näin kiertää. Tai sitten kaivelee jonkun muun kirjaston, millä tämä homma hoitaa. Voihan tuossa yrittää käyttää ihan Pythonin normaaleja templateja ja niin poispäin, mutta sitten me menetetään vaan se kaikki etu siitä, että se pysyy se XML ja muu ehjänä ja kaikkia pitää merkijänä ja ruveta käsittelemään vähän eri lailla ja niin poispäin. Että jos pystytään tätä käyttämään, niin parempi. Niin sitten vielä oli tämä eli nyt kun tässä oli tämä template-dokumentti ja mä halusin sieltä etsiä ID:n perusteella jonkun tämmöisen tietyn palan. Niin. Kun mä yritin kirjoittaa tuonne, että kirjoitin xml2.id ja sitten niin poispäin, yritin hakea sen perusteella, niin se minidom ei ymmärtänyt sitä, sen pitäisi ymmärtää, mutta se on semmoinen vajaa kirjasto. Se xml.dom saattaisi ymmärtää sen. Mutta mikä tahansa kirjasto, mikä meillä olisikin, niin jos se lukisi tämän DTD:n täältä, niin sitten se toimisi suoraan tämän niin kunnolla ID:nä, että getElement by ID löytäisi tämän. Mutta se edellyttäisi sitä, että se parseri parsii tämän koko DTD:n. Ja minidommi ei osaa sitä nyt sitten tehdä, valitettavasti. Mutta tämä on nyt tietysti aika pieni ongelma, että meillä ei nyt ole niin suuri vaiva muuten hakea tuolta sitä oikeaa paikkaa, onneksi tässä kohtaa, mutta sitten jos on joku monimutkaisempi, niin sitten pitää ottaa sellainen kirjasto, mikä tosiaan tuon DTD:n tulkitsee. Tai sitten korvata tuo DTD jollain omalla, jos ei ole mitään muuta määritelty muuta kuin, että ID-elementti on tyhmintään ID. Sitten voi käyttää näitä suoraan siellä. Ja se on käytännössä yhden rivin DTD sitten, joka pitää vaan saada se kirjasto lukemaan. Periaatteessa se voitaisiin se DTD-määritys upottaa suoraan tähän dokumenttiin, ja silloin minidomikin toimisi. Se on vähän hassua, jos me laitetaan tuonne XHTML-dokumenttiin semmoinen. En sitten viittinyt laittaa sitä sinne. Että tässä nyt vähintä kyse just nyt vähän Pythonin XML-kirjastojen eroista ja rajoituksista. Että miten ne nyt sitten, mikä kirjasto valkataan ja vai miten asia kierretään. Että käytetäänkö sitä yksinkertaisinta vai otetaanko sitä sitten joku muu että jos teillä on mahdollisuus asentaa tai jaksatte asennella itse jonkun paremman kirjaston, niin sitten hommat rupeaa toimimaan varmasti paremmin. Mutta vakiona ei ole noita dommiparsereita, ei ole kun toi minidommi nyt valitettavasti. Mutta tästä nyt on ehkä tärkeintä muistaa se, että ei tiedä ihmetellä, jos tämä ei toimi. Haette GetElement by ID:llä tästä Pythonissa, niin se ei vaan löydä. Se ei vaan löydä tuota. Se toimii tavallaan ihan oikein. Siinä kohtaa, koska se ei tiedä, että se ID-kenttä on ID-tyyppinen. Se on ihan XML-määritysten mukana. No, liittyen nyt tuohon template-juttuun. Sitten meillä olisi kaikki tämmöiset välimuistiviritelmät. Nämä liittyy myös kaikki siihen, että me haetaan jostain kolmannelta osapuolelta jotain dataa. Niin näiden päälle pitäisi ymmärtää pikkasen, että me saadaan kohtuullisen niin kuin tehokas siitä meidän sovelluksesta. Eli ajatellaan nyt vaikka sitä tapausta, että me haetaan sitä Norjasta sitä säätietoja. Mä käynnistän, lataan jonkun sivun nyt ja se hakee sitä Norjasta tietyn paikan sääennusteen tähän näin. Se näkyy siinä ja sitten mä lataan sen sivun uudestaan minuutin päästä. Niin onko se säätiedotus muuttunut siinä aikana? Kantsiiko se hakea sieltä Norjasta asti uudestaan? Se voi kestää hyvinkin kauan, että se haetaan sieltä. Eli nyt se meidän sovelluksen pitäisi periaatteessa osata pyytää tämmöisiä dokumentteja ihan niin kuin tämmöinen perusselain. Eli kun mä menen tällä Firefoxilla jollekin tietylle sivulle, niin se hoksaa, että onko se muuttunut edellisestä käynnistä. Ja sitten jos se ei ole muuttunut, niin se näyttää suoraan omasta välimuististaan sen vanhan versio. Eli siellä on näitä HTTP-otsakkeita, jotka määrittää sitä, että milloin sivua on viimeksi muutettu ja niin poispäin. Ja näitä otsakkeita ja muita voidaan URL-2 kanssa pyöritellä nyt Pythonissa sitten. Itse asiassa onkohan mulla on täällä pieni esimerkki varmaan siihen liittyen. Joo, tuosta se nähdään kaikista parhaiten. Tämä on tämmöinen esimerkki, joka on kloonattu tuommoiselta yhdeltä foorumilta aika suoraan. Löytyy aika hyvä malli, miten tämä tehdään, niin ei kannattaa ruveta keksimään enää pyörää uudestaan. Eli nyt mulla on joku osoite tuossa, voin osoittaa sinne Norjaan johonkin säädokumenttiin. Ja tässä nyt luetaan se dokumentti pikkasen monimutkaisemmin kuin aikaisemmin, kun mä luin suoraan sillä URL-lipillä sen ja heidän suoraan sille XML-parselille. Mutta nyt kun mä haluan siitä pyynnöstä vähän tietoja talteen, niin tämä pitää tehdä tälleen palasteltuna. Eli luodaan ensin tämmönen ahaa, nyt mä muuten tajuankin, minkä takia mulla ei tää ohjelma toiminut. Joo, no palataan siihen kohta. Niin luodaan tämmönen pyyntö, mutta tää ei vielä niinku avaa sitä mihinkään. Luodaan tämmönen request, ja tälle voisi määritellä nyt kaiken maailman niinku HTTP-otsakkeita ja muita tähän liittyen, jos halutaan. Sitten avataan se. Ja sieltä saadaan se tulos sitten. Sitten voidaan pyytää tätä tulokselta sitten siihen liittyvät otsakkeet, eli headerit. Tämmöisellä URL-alueella handle.info. Ja sitten voidaan suoraan parsia se alle, niin kuin tässä aikaisemmin. Kun se on XML-dokumentti, niin se voidaan suoraan parsia. Mä ihmettelin, että miksei tuommoinen rec.write toimi, mutta ei tietenkään, kun mä oon tuolla ylikirjoittanut tuon rekin tuolla URL-lipille. Okei, eli ei siinä ole vaikka mitään hämminkiä. Mutta sillä nyt ei ole väliä tässä, mitä me tehdään sille dokumentille tässä välissä. Vaan tärkeintä, että me on haettu se ja saatu sieltä niitä otsakkeita, mitä liittyy siihen HTTP-liikenteeseen. Ja siellä on tämmöisiä pari oleellisilla nyt niin kuin siihen, mikä vaikuttaa siihen, että milloin se dokumentti on muuttunut. Niin on tämmöinen kuin ETAG-headeri, joka on, muistaakseni, että se on aina kun se dokumentti muuttuu, niin ETAG muuttuu. Että se on aina uniikki sitten, niin kuin aina eri dokumentin versioille ja niin poispäin. Niin pyydetään tämmöinen sieltä talteen, ja sitten last modified, joka kertoo, milloin sitä on viimeksi muutettu. Ja nyt ajatellaan, että tässä välissä sitten se ohjelma tekee kaikenlaista, se näyttää sen säätiedotuksen tässä näin. Ja sitten, kun tämä olisi hyvä ohjelma, niin sitten ladattaa se sivu uudestaan, niin siinä vaiheessa se hoksaisi, että tämä olisi ainakin laitettu talteen tämä edellisen kerran säätiedotus. Eikä tuossahan, kun mä parsin tuon XML-dokumentin, mä voin tallentaa sen koko dokumentin vaikka jonnekin. Tai jos mä teen tästä nyt jonkun hienomman oman sivun, johon mä syötän ne säätiedot ja muut, niin mä haluan tallentaa sen valmiin sivun jonnekin tuonne johonkin kansioon, missä on ne tietyt säätiedot sieltä tietyltä hetkeltä. Ja sitten kun tätä mun sovellusta pyydetään uudestaan, niin mä näen, että milloin mä oon esimerkiksi tallentanut sen viimeksi. Ja jos nyt mulla on joku tietokanta ja muuta käytössä, niin mä oon voinut tallentaa siihen liittyen tämän e-takin ja tosiaan tämän last modified esimerkiksi sinne kantaa. Niin mulla on nää niinku tallessa, niin kun mä seuraavan kerran pyydän sitä sivua, niin luodaan tää pyyntö vähän eri lailla. Eli tehdään tää requesti täällä taas. Jos meillä on tuo e-taki määritelty, niin lisätään tämmönen otsake sinne, if none match, johon laitetaan toi e-taki arvo. Ja sitten jos on tuo last modified, niin pistetään tänne if modified since, ja sinne annetaan tuo last modified. Ja nää aiheuttaa sen, että nyt kun se meidän sovellus pyytää sieltä vastapalvelimelta nyt sitä säätietoja taas, niin se hoksaa, että aha, etäkin on edelleen sama. Joo, ilmoitetaan vain noille, että ei ole mitään tapahtunut. Tai, että sitä ei ole muokattu ton last modified päivän jälkeen, niin se vaan ilmoittaa, että joo, ei ole mitään tapahtunut. Eli se palauttaa sieltä vaan ton verran dataa, verrattuna siihen, että se palauttaa sieltä ihan sen saman, mitä aikaisemmin. Liikenne on paljon nopeampaa. Ja sitten tässä on tehty vähän kikkoja siihen liittyen, että tämä käsitellään oikein tämä kutsunä ja voi suoraan kloonata tästä. Ja jos sen tulee niin kuin tämmöinen koodi, sitten kun 304, mikä tarkoittaa, että siellä ei ole mitään muutosta, niin sitten voidaan ilmoittaa, että okei, ei ole mitään muutosta. Ja voitaisiin nyt tavallaan kaivaa sitten sieltä levyltä se meidän aikaisemmin tekemä versio tästä sivusta. Ja heittää se vaan saman tien jakoon. Ei tarvitse tehdä mitään niin kuin töitä uudestaan. Eli säästetään vähän sitä, että mitä me liikutellaan siellä palvelimien välillä ja plus sitten mahdollisesti massiivinen määrä ohjelmalogiikkaa ja muuta toimintaa, mikä generoi sen meidän sivun uudestaan, kun meillä on se siellä välimuistissa. Eli jotain tämmöisiä pitää jossain vaiheessa yrittää upottaa näihin. Jo pelkästään esimerkiksi sen takia, että esimerkiksi tämä palvelu, mistä tämä säätieto tulee, niin niillä on siellä ilmoitettu jossain käyttöehdossa, että sieltä, sitä ei muuten sitten pidä kutsua jatkuvasti. Että ne seuraa sitä ja sinne pistää blokaten, jos joku niin kuin oikeasti rupeaa niin kuin kerran sekunnissa pyytelemään niitä jotain. Siinä on pakko meidän rakentaa omaan sovellukseen tämmöinen, että se hakee vaan tarvittaessa sitten sen datan sieltä. Ja tämähän pätee nyt ihan niin kuin vaikka tähän meidän välimuistiversioonkin. No itse asiassa joo, tämä. Eli kun tässä tavallaan generoidaan tämä sivu, jossa on se tietty sisältö ja sitten nämä navigoinnit, niin eihän meidän tarvitse generoida näitä koko ajan uudestaan, aina kun sitä sivua pyydetään. Vaan tähän on helppo rakentaa tämmöinen oma pieni välimuistutus. Me katsotaan, että milloin sitä sisältöä on muutettu, saadaan siitä kellonaika. Milloin meidän tätä templatea on muutettu, saadaan sitä kellonaika. Ja sitten kun ekan kerran tätä sivua pyydetään, niin me tallennetaan sen levylle. Ja siihen jää tietysti kellonaika, milloin se on tallennettu sinne. Ja sitten jos me huomataan, että okei, tätä sivua pyydetään uudestaan seuraavan kerran, että jos se templaten tai sen sisällön kellonaika on uudempi kuin se meidän aikaisemmin tallentama, niin sitten tehdään uusi. Muuten annetaan aina se vanha sieltä suoraan. Tulee salaman nopeasti. Sovellus toimii vauhdilla. Ei tarvitse niin kuin muuta kuin testata ne pari päivämäärää. Muuta. Ja nekin voidaan tehdä vaikka tietokannan kanssa. En osaa sanoa, kumpi on nyt nopeampi lukea tiedostosta, että milloin se on muutettu. Vai pyytää tietokannasta yksi kysely. Riippuu vähän systeemistä. Mutta niin kuin, tämmöisiä voidaan pistää talteen sinne. Ja sitten jos oikeasti on isompi systeemi, niin tämmöisiä vartenhan on olemassa Pythonin ja kaikkien maailman PHP ja muihin valmiita pulikoita, jotka tekee tämmöistä välimuistitallennusta. Että tavallaan se meidän dynaaminen sovellus, se ei olekaan aina dynaaminen, vaan tarpeen mukaan. Se voi riippua jostain tietokannan sisällöstä tai tiedostojen päivämäärästä ja muista, että milloin se pitää niin kuin generoida se sisältö uudestaan. Ja tehdään vaan se silloin, kun se on tarpeellinen. Tämähän on tämmöinen juttu, että me tavallaan tehdään sovellus ensin, se toimii, niin sitten jos sitä tarvii sen toimintaa tehosta ja varmistaa, että se meidän palvelin ei niin kuin kaadu liian suuren käyttäjämäärän takia, niin sitten tehdään niin kuin tämmöinen näitä välimuistituksia ja muita. Et sitä voi tarvita moneen eri väliin. Olikohan tässä jotain, ja tuossa joku muutama vanha PHP-esimerkki aiheesta vielä. Ne on vähän monimutkaisempi kuin tämä, mikä mulla on tuohon tehty nyt Pythonilla. Eli jotain tämmöisiä pitää miettiä sitten jossain vaiheessa. Sitten on olemassa tietysti tämmöinen versio vielä sovelluksen kehittämisestä, niin kuin tavallaan tämä APRO-sivusto. Tämähän ei ole dynaaminen ollenkaan, vaan tämä tehdään sillä tavalla, että kun mä kirjoitan sivun sisällön, niin sitten kun se on valmis, niin mä ajan yhden komennon, joka päivittää sitten siitä tämmöisen niin kuin oikein valmiin niin kuin sivun. Se komento tekee tämän saman kuin tämä mun templaten, että tavallaan tässä Python-sovelluksessa lisää tänne nämä navigoinnit ja muut. Ja sitten jos joskus niihin tulee joku muutos, ajetaan yksi komento, niin se päivittää koko sivuston kaikki 1000 sivua sillä kertaa. Mutta niin kauan kuin ei tähän ulkoasuun tule mitään muutoksia, niin tämä on täysin staattinen sivu. Se toimii nyt tämmöisessä systeemissä, mutta voi toimia jossain muuallakin. Et se on tavallaan tämmöinen, tämä on esiprosessoitu sivusto tämä. Sitten taas jos meillä on tuo Pythonin template, niin sekin on tavallaan sama asia, vaikka se onkin dynaaminen. Se vaan jättää sinne väliin sen jonkun. Että tämä APRO-sivuston esiprosessointi voitaisiin tehdä yhtä lailla silleen, että aina kun sivua pyytää, niin se tarkistaa siinä vaiheessa, pitääkö se generoida uudestaan. Mutta se nyt on vaan semmoinen, että siinä ei sitä ole. Että se päivittyy sitten, kun mä haluan niin se uusi versio tonne. Ja tekee myös siinä sitten, että siitä ei voi epävalidia sivua esimerkiksi, ei voi julkaista, se kaatuu se systeemi heti, jos se on niin kuin rikkinen se dokumentti. Mutta katsotaan, jos demoissa olisi tästäkin joku pieni pätkä. Olisikohan tuossa nyt tarpeeksi? Me ollaan tehty yliaikaa ihan hirveästi. Eli tällä viikolla on demot, tällä viikolla on vielä viikkotehtävä, ensi viikolla on vielä ainakin yksi luento, missä käsitellään viikkotehtävän palaute. Et mä pistän vielä postia siitä. Et jos teillä on nyt mielessä joku, jäänyt hampaankoloon joku juttu, mikä erityisesti pitäisi käsitellä tässä vielä, niin sitten voidaan semmoinenkin ottaa vielä ensi viikolla. Varsinaisesti mitään kauheasti uutta ei ehkä. Jolle mä nyt jotakin keksin vielä, niin voidaan ottaa sitten sinne viikkotehtävän palautuksen yhteydessä. Ja todennäköisesti maanantai-luentoa ei ole, vaan se on sitten tiistai-luento. Mutta mä laitan siitä viestiä vielä, että kurssi alkaa olla niin kuin hissunkissun paketissa, jos tästä viikosta vielä selviää. Joo. Kyllä mä jotain teille keksin ensi viikolla vielä, että muutakin uutta kuin pelkä se viikkotehtävä. Katsotaan sitä sitten. Mutta niistä ei tarvitse enää tehdä todennäköisesti mitään tehtävää, jolloin mä keksin teille jotain ekstraa, millä saa korottaa numeronsa sitten. Mutta en ole vielä keksinyt, että katsotaan. Keksin. Ehkä tämä riittää nyt tästä. Mennään.